shadows as we float by on the breeze. Tonight we fly over the chimney tops, skylights and sleighs, looking into all your lives and wondering why happiness is so hard.
Bertsolari txapelketako azken faseko bigarren final aurrekorrek hartu ditu gure saioaren lehendabiziko minutuak. Hartuko zarete, unezkero hartuta egongo zarete, denetik dugula maraunean, baita energiari buruzko argibideak ematen dizkigun coach edo irakaslea ere. Aitor Urresti, egunon?
Egunon, bai.
Zer moduz joan dira azken egun hauek?
Bueno, sorpresa ebili gara. Besteak beste, bueno, merkatuko prezioak basu egon dialako aste hasieran, gero goika, eta bueno, Europar Batzordeak gas naturalaren topearekin egindako nik ez dakit txantza edo zelan hartu hori, ez?
Ez dakizu nola hartu ere.
Ez, jarri dute tope bat gazaren prezioari, ba, benetan, zentzurik ez daukana 275 euro, hori bakarrik azken urte terdian, bizpairu bider gertatu da prezio hori, ez? Hau da, benetan martxan jartzeko esakulan jarri ez litzatekeneko sistema bat ezarri izan dute, ez? Mm-hmm. Bueno, hori aprobatzea dago indik be, eta ez dakigu zertan geldituko dan gauza guztia. Baina, bueno, horri biri gara albisteak eta gauzak behiratzen aste osoan zehar.
Oso ondo, bueno, azkeneko zitzein genunean, COP27 atarian izan zen, nahikoa etxigarria izan da emaitza, egia esan, eta zuk impresio hori aurretik ere bazenuen, ezta?
Bai, a ber, aurre ikusten genuen gailur honek benetan zer berririk ekarriko eztunik, baina hortik ekarri dagoenera aretzarrago, ez? Hau da, behingoz lortu izan zan Glasgowen ikatza amaitzearen konpromesu bat, eta oraingoan iaia hori berriz ere atzera botatzen da, eta gas naturala eta petrolioa momentuz ez dira ezta aipatzen ere ez. Eta, bueno, kontutan izan da urrengo gailurra datorren urtekoa, Abu Dhabin izango dala, ba, ere gutzio, eta orduan, ba, bueno, nahiko atzerapena daroagu, eta benetan nahiko atzigarria da, bai.
Bai, hori iaia ulergaitza da, ez da? Esan nahi dute, momentu batean hartzen diran konpromiso batzuk, pasatzen da urte bete, edo bi urte, eta ikusten da nola konpromiso hori bera, pixka bat, zagit, bertan bera geratzen den, urtuko balitz bezala.
Bai, bai, izatez, kolokan egondo baita ere, Parisko akordiotik eratorritako 1,5 graduko helburua, hori baita ere kolokan egonda. Bueno, ikusi behar dugu zenbat lobby egondian, ba, zeureun lobby baino gehiago petroleoaren eta gas naturalaren, bueno, orokorrean erregai fosilekin lotutakoak, gailur honetan eta gainera gune ofizialean, eta hori nik uste, ba bueno, nahiko kritikagarria dala, ez? Hau da, benetan arazoa sortu dutenak izatea hor barruan presioa egiten dutenak, mm-hmm. ba bueno, nik uste hortze nolabaiteko berrikusen batein behar dala, ez? Eta ian, ba onartu ja behingoz modelo hau agortuta dagoela, eta beste nolabaiteko ba, akordio batzutara iritze behar dala.
Bai, ze presioa, eta gainera indarra dute. Presioa egiten dute, baina lortzen dute.
Bai. Hau oso degarria da, ez? Agintaritza mailan gorantzazoa zen inean, presio gero eta presio gehiago egiten dute enpresa handiek, eta gero eta presio gutxiago biztanleek. Mm-hmm. Bueno, alakoak ikusten ditugu, ez bakarri klimarekiko gailurretan, hau beste edo zein gailurretan baita ere olakoa ikusten da.
Mm-hmm. Bueno, energia berriztagarri buruz ere hitz egin da, COP27 horretan guk ere hitz egingo dugu horri buruz, tartetxo bat hartu nahiko genukelako, batez ere Statcraft proiektuari buruz hitz egiteko, baino lehenago entzulei asko interesatuko zaien beste aholku batzuekin zatoz gaur, Aitor, azken egun hauetan azkenean piztu behar izan dugu berogailua, ez da? Ematen zuen ez genuela sekula piztuko, baino bai, piztu behar izan dugu. Eta orduan gaur, aholku batzuk emango dizkiguzu aurrezteko, ez da? Nola baitere, gu ere eraginkorragoak izan gaitezen.
Bai, hori da ideia, ez? Ja, bagebiltzan azken asteetan ikustenean, noiz asten zanotza.
Bai.
Eta bueno, hasi da, gure gana etorri da, eta gainera badirudi, baina gelditzeko etorri dala, ez? Eta bueno, hasi behar gara pentsetan, zelan jartzen ditugun gure berogailuak eta martzan, eta sonolako aholkuak jarri ditzakegun, ba, are eta gutxiago kontsumitzeko eta beraz aurrezteko.
Ondo, galdera bat ere badugu, azkenegotik zintzilik gelditu zitzaiguna, eta egia esan gaurko gai honi lotuta dagoena, eta gure entzulei esango diegu, ba, galderaren bat egin nahi badute, agian ez dugu gaur erantzungo aitor, ez da, baina ba, hortxe geratuko dela galdera, eta erantzungo dugula. 688-666-000 da gure WhatsApp zenbakia, horri asoko ditugu zuen galderak, eta iruditzen bazaizu, ba, helduko diogu gaurko gaiari, energia aurrezteko trikimailu hoiei, ze hartu behar dugu kontutan, zintzu dira zure aholkuak, Aitor?
Bueno, lehenik eta behin, hau gogoratu ja aldez aurretik komentau genula, turtarifa gazaren zat behar beharrezkoa dala gaur egun, eta ni bentsat ja esan neike lortu dudala turtarifara pasatzia. Ja, kostau izan da, bi asteko lana izan da, baina bueno, ja badaudan egin da, ez? Bai. Orduan, esperantza dagola hori baitara ipatu behar,
ez? Ez dute errez jartzen, baina lortu leike.
Bereziki arazua da, ba, gainezka dabiltzala, eta nahi baino geldu hago dagoela, nik ez dakit hau beraien intereserako izan ote da, baina neia da jende asko dagoela tarifa berri honetara pasatu nahiean, eta horri baita ere, hau no, atzerapenak ekartzen ditu, ez? Hortik, hortaz aparte, zer egin behar dugu? Bueno, lehenik eta behin ikuste kontutan hartu behar dugula gure galdara ondo mantenduta egon behar dala, ez? Pentsatu behar dugu gutxienez bi urtean behin ikuskapen ofizial bat pasa behar dugula, eta hori ba, non orkein ez badau, ez da bakarrik ikuskapen bezala pasatzea, baita ere, ba, bueno, ondo moldatzen dutela eta ondo jartzen dutela lan eiteko, ez? Eta hortaz aparte baita ere, radioarekin hau purgatzea, jende asko gaian ez da, ez da zer dan, baina modu naturalean airez betetzen dira, eta orduan gutxien ez urtean behin, badaukie balbulatxo txikitxo batzuk, izatez destornilladore batekin ireki behar dianak, airea hasten da ataratzen, eta behin ura ataratzen hasten danean, izten dugu eta puntu. Bale, hau ez da horren beste gastua handitzeko edo gutxitzeko, baina honek egiten dagoena da radiore guztiak lan egitea, eta orduan azkarrago gela hori berotzea, ez? Orduan gure ongizaterako baita ere ondo dator, ez?
Hori gainean norberak egin dezake beretxean.
Bai. Ontarako be norberak egitea eta ez inor deitzea, eta ez da izan bat kobratuko diguten, 5 minututan egiten daneko gauza baterako, ez? Gero beste gauza interesgarri batzuk, ez? Hau da, fiskat logika erabiltzia. Adibidez, gabaz, bat pertsianak jaistia, egunean zehar, eguzkia emoten badu pertsianak irekitzea, eguzki radiazioa beroa barrura sartzeko, etzetik kanpo gabiltzanean, hortze zalantza asko goten da, ez? Etzetik kanpora noanean edo kanpoan nagoenean zer egiten dut? Galdara matau edo ta temperaturako termostatua jaitzi edo zer? Ba, aldogunean eta irtetzen ez bagara 10-15 minuturako hau da, ba, goiz erdia edo egun osoa kanpoan bagagoz, galdara guztiz amatau, bale? Ez da merezi, egia da gero bueltan gatozenean, ba, etzea otxitu dala, eta ematen dula, ez, hor dagoela, hainbat denbora berriz ere berotzen eta energia galtzen ari garala, ez kontrara, guretzeko temperatura basuagoa denean, bero gutxiago galtzen dugu, tarduan, eraginkorragoa da hortik, ez? Nik uste horiek dirala nolabaiteko ba alako aholku orokorrak, ez?
Aholku nagusiak edo izangoleak, beraz, izangoleak galdara ondo mantentzea, erradiadoreak purgatzea urtean behin gutxienez, garaia ona izan liteke, ba.
Bai, justu hori da, justu ba bueno, uda osoan eta udazkenean martzan egon gabe egon dianez, ba hor geldirik da une hortan non airea hasten dan uratik atatzen eta radiadoretan hor batapoi bat sortzen, ez?
Pertsianena, eta gero ba etxean ez gaudenean itzali erradiadoreak, eta gero itzultzen ez balin bada 15 minuturako erosketa txiki bat erostera bazela, baina bestela itzali eta etxera itzultzen garenean orduan piztu. Begira, hemen lagun batek galdetzen digu 688-666-000an nik akumuladoreak dauzkat, eta aholkua zein izango litzaken kasu horretan?
Ba, oso galdera ona, akumuladoriak ez dakinerako dia sistematzuk elektrizitatea erabiltzen da denak, bere garaian gabeko tarifa oso merkea zanez, ordurako jarrizian, eta egiten dagoena da, gabaz edo bueno, elektrizitatea oso merke dagoenean, bere barrua berotu, eta gero guk behar dugunean hortik airea pasarazi, eta airea berotzen da, eta gure gela berotzen du, ez? Gaur egun pixkat desberdina izan beharko litzateke zelan kontrolatzen ditugun, ez? Lehenik eta hain behiratu behar dugu zenolako tarifa daukagun, merkatu libreko otedan, hortze agian akordio bereziak dauzkagu, eta ordu batzutan kargatzea merezi dau, merkatu erregulatuan arautuan bagaude, behiratu behar dugu egun bagoitzerako zeintzuk dira elektrizitatea merkeagoa den ordu horiek eta ordu horietan kargatu. Baina gero logika bera, ez? Behin kargatzen ditugunean saiatu behar gara alik eta elektrizitatea merkeen dagoeneko ordutan kargatzen, gero erabiltzeko aholku bardinak, etzean bagaude eta berotu behar badugu orduan berotu eta etzetik kanpoa gaude ez jarri martxan, ez? Bai kargatu daitezkela, baina gero ez gela ez berotzia, ez? Hortze modu berdintzuan lan egin beharko genuke, baina kasu honetan nolabait gakoa da noiz kargatzen ditugun benetan modu ekonomiko baten beroketa sistema hori erabilita izateko.
Etorban ikusi behar dugu ze preziotan dagoen momentu horretan elektrizitatea.
Edo merkatu hori da, merkatu librean bagaude, ba ikusi behar dau norberak zenolako akordioa daukan bere komerzializadorearekin.
Bueno, Aitor, esan dugu lehen, bagenuela beste galdera bat, gaurko gaiarekin lotuta zetorrena, eta da, gelei buruz, bueno, esan, esplikatuko izut. Dio, nire galdera zehatza da, etxean, gazarekin dabilen galdera daukagu, kondentsaziokoa, eta horrekin berotzen dut kalefakzioa. Kontua da, etxean badudala gela bat, ez dudana apenas erabiltzen. Eta gela horretarako, edo barkatu, gela horretako radiadorea itzale egiten dut, kalefakzioan aurrezteko. Ondo egiten dut, eraginkorra da erabiltzen ez ditugun geletako erradiadoreak itzaltzea gutxiago konsumitzeko?
Bueno, ba, bai eta ez. Printzipioz, hemen dago, erantzun orokorra eta gero jungo naz, erantzun ja xehaztasunera, ez? Hau nahiko galdera interesgarria da. Ohituta gaude, gela bakoitzean temperatura bardina edo bardintzua mantentzen. Eta honek ez dokasen zu askorik, ez? Egia hau normalean etzean, egoten garala gela baten, bitan, eta horietan bai, ba, konforteko temperatura bat eukitzea ondo dagola, baina gero, adibidez, logeletan, orokorrean ez bagaude, guk logelan normalean gabaz juten gara, eta gainera, ba, oin, ja, neguan gaudela, ba, nordikoarekin, edo drodonarekin, edo zerrekin estaltzen gara, eta beraz, bero mantentzen gara, ez? Orduan, gela hauetan, logeletan, mantendu daikegu, adibidez, gure egongelan, 20-19 gradu jartzen baditugu, ba, logeletan, 17-18 gradu. Hau egia da jende asko edo gehienak ez daukala termostato bat gela bakoitzean, egiten duguna da radiadorea pixkatu itzi, ez guztiz, ba temperatura epelago bat mantentzeko, ez? Adibidez, sukaldean normalean gabiltzanean gehienak bagabiltz ba sukaldatzeko une hortan ja beroa sortzen ari gara sukaldatze prozesu hortan, ez? Orduan baita ere sukaldean zuzenean egon gintezke radiadorerik gabe edota badaukagu baita ere ba nahiko basu, ez? Zen benetan bero hori ez dugu biharrik. Bai. Eta gero itzita dauden geletan onena izan litzateke bai guztiz itzaltzea, ez?
Bai. Eta baina, atea iztea orduan, ez? Atea itxi beharko da
bai. Hori da. Guztiz itzaltzen ditugu eta atea izten dugu. Bertan, ba, temperatura jaisten da nala, beste etzean bestea ez osteko. Baina orain dator zalantza bat, ez? Gela hori, adibidez, gela horrek, horma luze bat badauka gure egongelarekiko, adibidez, horma luze hori ostuta egongo da eta guk nabarituko dugu. Ja. Tarduan, olako kasuetan, agian merezi dau guztiz itzi beharrean pixkat irekita ustea, ez? Baina hori, nik uste izango, hobeto dala ikia, ba, metodo zientifikoa bezala, ez? Ensaio error esaten duguna. Hau da, lehenik eta behin guztiz amatatu, ikusia benetan, egoera honean eta konforto honean bagauden kasu hortan, eta holan ondo bagaude primeran, baina hotza nabaritzen badugu, orduan bai pizkat piztea mereziko litzateke.
Begira, Aitor, pentsatzen genuen StatsCraft proiektuari buruz hitz egitea, baina egia da hemen entzuleak galdera gehiago egiten ari direla, iruditzen bazaizu orduan gaia utziko dugu beste baterako, eta beste galderaren bat behintzat egin nahiko nizuke.
Primeran.
Beste entzule batek dio, egun on, nik jakin guran nuke, ea esan alduen zein radiadore mota den ekonomikoena, gaur egon.
Galdera ona. Ba, segun eta, a ber, radiadorekin, nola bait, radiadore edo beroketa sistema, hau da, etxean ja gela bakoitzen daukaguneko beroketa sistema bakoitza, ondo dator, galdara edo beroketa sistema bakoitzarekiko. Aha. Eta hor dago nola bait gakoa, ez? Adibidez, lehen aipatutako galderan kondentsaziozko galdara badauka. Ba, kondentsaziozko galdarek ondo funtzionatzen dute temperatura basuetan eta orduan erabili beharreko radiadoreak izan behar dira ohikoenak baino pixkat handiagoak. Galdara normal bat adibidez, radiadore, oda temperatura altuagotan lan egiten du, eta orduan radiadoreak izan daitezke txikiagoak, eta hortze, nolabait baita ere jokua dago, ba, oin barriak dira aluminiozkoak, horiek inertzia termiko basua daukate, azten gara sartzen oso setasun batzuetan, ez? Baina nik uste dut, alan gomendio bezala orokorrean, baiaia, gaur egun merkatuan daudeneko radiadore gehienak oso antzekoak dira benetan, ez? Orduan ez dago hor desberdintasun askorik. Pentsatu behar dugu bereziki zenolako galdara daukagun, eta horrekin, ba, biratu fabrikatzaileak berak baita ere ze gomendatzen duen, eta hortik abiatu, ez? Baina normalean hor marka desberdin asko daude, behiratzen baditugu diseinuak oso antzekoak dira guztiak, hau daia nahiko heldua nahiko garatua daeneko teknologia bat da, eta ez dago aurrerakuntza askorik azken urteetan. Mm-hmm. Beraz horrekiko, ba, bueno, hori kontutan hartuta, ez gauzu batzutan temperatura basuagotan lan egiten dutela, eta hortarako nolabait prestegon behar dirala, ba, kondentsaziozko galdarazkoak pixka eta undiagoak izan behar dirala, mm-hmm. beste guztiak nahiko antzekoak dira.
Begira, bestatek zalantza. Esan dugu erradiadoreak purgatzeko ura atera arte egin behar dugula, eta ateratzen hasten denean itxi, ala ura ateratzeari uzten dionean. Ez, ura atera baino lehen.
Ez, hori
ura
da,
ateratzen hasten den momentu
hori
horretan.
Hori da, bai.
Ez, zatu bestela...
Bestela uzten ditugu, eta presiori gabe gelditzen da, berriz ere ireki behar dugu. Hau da, berriz ere presioa sartu behar dugu, ez. Justu, irtetzen, atatzen hasten nanean, une hortan itzi eta agian hori iterakoan batzutan gertatzen dena da justu tapoi bat, hau da radiadorean barruan bi hiru aire tapoi egon litezke eta orduan guk lehenengo atara dugu eta orduan ez dakit bi hiru egunetara berriz ere ireki eta beiratu oraindik ere airea dagoan edo ez. Baina norraino justu ura irtetzen daneko une hortar arte.
Eta gero nik ezakik galdera hau ez dut den oso teknikoa agian ez, egunon bat batean oso ordu gutxian presioa utxera etortzen da. Zergatik izan daiteke, ze orain arte ondo atera da, hotzean ere presioa amildu egiten da? Berogailua jartzen hasi orduko gertatu zait. Ba... Dio, gero dio fugaren bat balitz, aurretik ere galdu beharko luke, ez da? Izan ere, berogailu gabe ere era bat galtzen du, baina aurreko astean ez zuen galtzen. Zergatik ote?
Ba, izaliteke urgalera bat daukala, eh? Asuntua da, justu martxan jarri dauanean, hau da, erdi... apurtuta ukileike odiren bat lekuren baten eta justu martxan jarri dauanean hori guia guztiz ireki da eta presioa galdu dau. Hori da nik ikusten doaneko aukeretako baiaia bakarra, ez? Badago baita ere ustutze balbula bat agian hori apurtu dala eta hortik galtzen dula, baina nik lehenengoan pentsatuko nuke. Egia da hori bai, galdetzen da bala, ez? Hotzean dagoenean presioa miltzen dan, edo ez? Normalean berotzen danean, urak pixkat dilatatzen da, pixkat edatzen da, eta orduan presioa pixkat gorakadoa, baina ez larregi. Eta gero, osten denean pixkat jaitzi, baina oso gutxi izaten da, da, hor normalean daukaguneko manometroan baretan egoten dela, ba, diferentzi hori izan litzeke, ba, 0,2, 0,5, bar, gehien jota, oso gorantza jota, ez? Orduan, amiltzen dela ikusten bada, nire ustez hortzea arazon bat auka.
Bueno, orduan teknikoari bai. Deitu beharko lioke, eta konpondu, eta azken galdera bat, hasieran kontratu aldaketa bat aipatu duzute, zein kontratu da hori? Turtarifara pasatzea, ez da?
Hori da. Turtarifa da, tarifa último recurso, da gobernuak erregulatzen dagoeneko tarifa bat, da elektrizitate kasuan merkatu erregulatuan egotea bezalakoa, baina kasu hontan gertatzen dana da, gasaren prezioa oso koraka dagoela ohiko komerzializadoratan, eta orduan gobernuak erregulatu dau tarifa bat, eta tarifa horren bidez, adibidez, alako ohiko kontsumoekin kotutan izan da, urtean 500 euroko aurrezpen auki daikegu, ez? Orduan, tur tarifa honekin gertatzen dana da, ohiko enpresa guztiek badaukatela beste enpresa filial bat, ohikoak dinot, ba Naturgy, Berdrola, Total Energies guzti hauek badaukate bere erreferentziako komerzializadorea ditzen dana, eta bakarrik enpresa hauek eskaini dezakete tarifa hau, ez? Orduan, aldaketa bete egin behar da, eta hortze arazoa da, ba, bueno, telefonoa gainezka da biltzala. Baina, bueno, honekiko askoitzein izan da azken asteetan izatez, eta interneten informazio pilua bilatuko dago. Eta gu baita ere programa hontan, honetaz itzein izan dugu, beraz
hor... Eta itzein izan dugu, hori da, zalantzari gabe.
Hortze ITB nahieran egongo da programa hori grabatuta.
Ba, Aitor, horresti eskerrik asko alku guztiabek emateatik.
Baita zuei ere.
Ongi segi.
Urrengora arte.